Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei în cadrul acestei emisiuni și în această ocazie vom începe capitolul 14. Am încheiat capitolul 13, deși ne vom mai referi la el, pentru că și capitolul 14 continuă, de fapt, descrierea care este în capitolul 13 și aici în capitolul 14 avem de fapt o prezentare a celor care primesc semnul lui Dumnezeu. Cine sunt acești oameni, cine sunt aceste persoane care rămân credincioase lui Dumnezeu, care este portretul lor, vom afla în această emisiune și vom înțelege mai mult despre modul în care trebuie să trăim în așa fel încât să putem fi și noi între aceștia. Este invitat și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine sunt cei pe care îi vede Ioan, despre care Biblia spune că stăteau împreună cu mielul pe muntele Sionului, erau 144.000 și apoi avem acolo o descriere, aveau pe frunte scris numele și numele tatălui său și apoi apare o descriere a calităților acestor oameni.
Noi am obișnuit ca întotdeauna să facem o legătură între capitole, între tablourile profetice, între marile linii paralele. Și aici avem un element de legătură. Până nu facem această legătură, nu construim acest pod, vom intra prin șanț. Și nu trebuie să intrăm prin șanț, trebuie să tărim podul. Iată ce spune acest pod. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească. Așa de mult îmi plac aceste cuvinte, pentru că ele conduc la o grupă de creștini motivați, niște grupă de creștini întemeiați pe ceva, înțelepți, care socotesc. Bun, dacă s-a creat o alianță teribilă care vrea să domine lumea, care oferă o ultimă șansă omenirii, globalizarea, care are o față religioasă și o componentă politică foarte puternică, ce se va întâmpla? Vor fi toți oamenii de partea lor sau nu vor fi? Asta e întrebarea care mi-o pun. Știi, când vezi că se formează alianțe, întrebarea care ți-o pune toți este: ei, tu unde te duci? Tu cu cine ești? Țin minte, în ianuarie 90, imediat după Revoluție, pe unde mergeai, discuția era cu partidele. Erau deja peste 100 de partide înființate în mai puțin de o lună. Era ca ciupercele. Fiecare seară apărea la televizor trei oameni care anunța înființarea unui alt partid. Și pe unde te duceai? Păi, tu în ce partid ești? Unde te-ai afiliat? Și uneori nu mai știai ce să spui. Să răspuns, să nu răspuns, că toți erau către o direcție. Și atunci, cei care erau cu ecologiștii erau evanghelici. Deci, care erau creștini evanghelici, au cam mers în direcția ecologiștilor. Atunci, ca să scap de asta, domnule, sunt ecologist. Înseamnă că ești pocăit. Așa era atunci. Așa este și acum. E această coaliție mare. Ce faci? Te-ai dus? A acceptat? Ești de acord? Vei merge? Să știi că o să fie bine. Să știi că acum nu o să mai avem nevoie de vize, nu o să mai avem nevoie de, ne ducem unde vrem, facem ce vrem. Astea vor fi discuțiile oamenilor. Dar vine capitolul 14. Capitolul 14 este un răspuns. Este un răspuns la capitolul 13. Cine poate sta în picioare, s-a spus la pecetea a șasea? Cine îi se poate împotrivi fiare? este în capitolul 3. Cine? Nimeni. Și atunci răspunsul este, ba da, cei 144.000. Ei se pot împotrivi și ei pot să stea în picioare. Lucrul acesta este a doua față a monedei. Este a doua problemă care ne-o prezintă Biblia, a doua variantă pe care, dragii noștri, vrem să vă prezentăm. Și vrem să o înțelegeți. Nu este doar una singură. Nu trebuie să... Cine se poate împotrivi? N-ai cum să faci altfel. Nu poți să trăiești altfel. Ba da, se poate. Iată a doua posibilitate. Cei 144.000.
Ce semnificație are faptul că acest 144.000 aveau pe frunte scris numele său, al lui Dumnezeu și numele tatălui său, numele său a mielului?
Păi este răspunsul la semn. Care a fost problema importantă în capitolul 13? Impunerea semnului. Toți să primească semnul, fie pe frunte, fie pe mână. Iar aici avem cealaltă parte care nu poartă semnul fiarei, nu poartă numele ei și numărul ei și elementele ei, ci poartă numărul lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Deci semnul. Deci iată că există o a doua grupă care a primit semnul lui Dumnezeu. Despre această grupă s-a vorbit foarte, foarte frumos și ne-am vorbit în capitolul 7, când s-a ridicat întrebarea cine poate sta în picioare înaintea revenirii Domnului Hristos. Deci suntem chiar în faza premergătoare celei de-a doua veniri. Se spune, vor sta în picioare cei care au primit semnul lui Dumnezeu pe fruntea lor. Și Biblia ne spune clar în Apocalipsa 7 că cei care au primit semnul sunt 144.000. Și acum îi regăsim din nou. Apare încă o dată această grupare și acum îi regăsim într-o poziție nouă. Acești 144.000 stau pe muntele Sionului, alături de Iisus Hristos.
După descrierea din versetul 3, cântau cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii, înaintea bătrânilor. Este o prezentare cumva sau o descriere a tronului Dumnezeu, așa cum a apărut și în alte capitole. Care este lecția de aici? Ce putem să înțelegem?
Da, trebuie să creăm cadrul. Deci, până acum ne-am găsit undeva pe malul mării, având și marea și uscatul, fiară din mare, fiară din uscat, deci ideea, tot pământul deja este în mâna lor, avem această idee și acum cadrul geografic este altul, muntele Sionului. Și va trebui să facem o mică prezentare în conceptul semit, deci nu doar evrei, și babiloneni, și cananiți, și toți semiții, în conceptul semit, Dumnezeu sau zeii își aveau reședința pe vârful munților. Idee care au preluat-o și grecii. De ce? Olimpul este sediul celor 12 zei olimpieni cei mai importanți. Deci sediul zeilor este pe vârful munților. Ei, muntele Sionului nu este cel mai înalt munte. Deci dacă luăm geografia Ierusalimului, muntele Sionului 745-750 de metri. Munții din jur depășesc 800 de metri, iar alții mai departe sunt și mai înalți. Nu vorbim de geografie fizică, vorbim de o geografie spirituală. Muntele este simbolul reședinței lui Dumnezeu. El nu este în vale, el este sus în vârf. Muntele. Iar Sionul este Ierusalimul, numele poetic al Ierusalimului. Ierusalimul este cetatea pe care Dumnezeu a ales-o să-l reprezinte pe el și unde și-a fixat sanctuarul său. Așa că când vorbim de muntele Sionului, vorbim de cele două lucruri care se unesc, atât muntele ca înălțime, cât și Ierusalimul ca localizare precisă, unde este Dumnezeu. Și aici este acum cine? Mielul. Personajul principal al Apocalipsei, care apare de 27 de ori, apare în cartea Apocalipsei. Mielul, care a biruit tocmai prin jertfa sa, prin însângerarea sa, acum stă pe muntele Sionului împreună cu cei 144.000. Tabloul este unul foarte plin de speranță și de încredere.
Și mai o semnificație, cel puțin una, n-aș vrea să trecem peste ea, la începutul versetului 3, cânta o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Ce înseamnă această cântare nouă? E și un nume nou,
bun.
E și o cântare
deci,
nouă.
Am fixat geografia. Deci geografia este tronul lui Dumnezeu, care, așa, ca reprezentare, ca simbolism, este un munte și Ierusalimul. Deci asta este geografia. Acum, ca realizare, oamenii aceștia au fost sub decretul de moarte. Cine nu primește semnul, în prima fază nu cumpără și vinde, în a doua fază trebuie să fie ucis. Și atunci, ce s-a întâmplat cu ei? Știi, așa, un suspans foarte mare. Uite ce s-a întâmplat cu ei. Sunt pe muntele Sionului. În loc să fie într-o închisoare, în loc să fie ghilotinat sau, mă rog, nu știu cum, uciși, sunt pe muntele Sionului. Sunt chiar lângă tronul lui Dumnezeu. Sunt alături de Iisus Hristos. Este un răspuns extraordinar de frumos, de plin de curaj, plin de speranță. Cine alege să poarte semnul lui Hristos, va sta cu Iisus pe muntele Sionului. Acum, vine ideea aceasta foarte frumoasă. Vor cânta o cântare nouă. Îmi place foarte mult că această expresie de cântare apare în Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, m-a scos din valea pierzării, din fundul mocirilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și, ultimul lucru, mi-a pus în gură o cântare nouă. Dar, mai departe, are expresie care ne bulversează. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut de Dumnezeu. Cântarea nu se vede, cântarea se aude. Însă în situația aceasta a experienței sfinților, cântarea nu se aude, ci se vede. De ce? Pentru că expresia o cântare nouă nu însemnează un cântec propriu zis, ci însemnează experiența prin care ei au trecut. Acesta este ceva extraordinar de frumos.
Da, imaginea aceasta e prezentă în Apocalipsa, pentru că acum dacă mă uit, sper să și găsesc versetul. Versetul 12 din capitolul 1, când e descrierea lui, se face descrierea lui Ioan pe insula Patmos și atunci și apoi spune că a auzit în ziua Domnului eram Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unui trâmbițe care zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi, cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite celor 7 biserici: Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Și apoi versetul 12 spune: m-am întors să văd glasul. Glasul se aude.
Bine,
și este tot o, dar aici este o inversare,
lucruri,
în sensul că
sunt două lucruri total diferite. Una este când glasul vine din cer, că este un înger, că este Gabriel sau că este Domnul Hristos sau corul îngerilor. E normal, este firesc, e răspunsul lor, este intervenția lor, este lucrarea lor. Aici este altceva. E vorba de oameni. De niște oameni care au fost condamnați la moarte. Niște oameni care trebuia să-i căutăm în cimitir. Și acești oameni îi găsim pe muntele Sionului. Și ceea ce este super interesant, că acolo pe muntele Sionului ei cântă. Deci este cântecul lor. Dar ce cântec este acesta? Cântecul acesta este experiența lor. Ei povestesc: uite prin ce am trecut noi. Uite cum am rezistat noi. Și ei vor povesti. Această experiență a lor este cântecul lor. Deci este unic, este ceva aparte. Cântecul acesta mai apare ca o experiență a credinței, am spus, în Psalmul 40. Și îl mai putem găsi și în alte situații. Însă, de data aceasta, aici, cântecul acesta este comparat cu cântecul lui Moise și cu cântecul mielului. De ce cântecul lui Moise și cântecul mielului? Pentru că Moise este omul, Vorbim ca om care a condus mișcarea exodului. Moise a luat o grupă de robi care erau sortiți anihilării. Oamenii aceia trebuiau să dispară în o generație, maxim două, nu? Chiar el era cuprins în acel decret, luați toți băieții și aruncați-i în râu. Și din niște oameni care erau condamnați dispariției, deci toți băieții dispar. Normal, fetele nu mai pot continua poporul în conceptul ebraic. Vor deveni un popor deosebit, un popor sfânt. E, această experiență a lui Moise, prin care a trecut chiar el personal și a trecut poporul său, reprezintă cântecul lui Moise, despre care Moise, Dumnezeu spune, v-am luat pe aripi de vulturi. Voi nu mai puteați zbura, dar eu v-am purtat pe aripile mele până când v-ați prins curajul și ați putut să zburați. La fel și aici, în ultima perioadă a istoriei, oamenii aceștia vor experimenta ceva de genul lui Moise, aruncat în râu să-l mănânce crocodilii, dar Dumnezeu l-a salvat. Dați decretul lui morții să fie uciși, dar Dumnezeu i-a salvat. Nu pot să spun, deci nimeni nu poate spune că ce, nimeni nu poate cânta decât ei. De ce? Eu nu pot povesti acum ceva care este în viitor. Și chiar în viitor, dacă n-am trecut pe acolo, nu pot să povestesc. De aceea este într-un fel o provocare. Mi-amintesc de un bătrân predicator, Doamne, dacă mă socotești vrednic, că pot să stau în picioare, că pot să rezist la acele momente grele, ajută-mă și păstrează-mă. Dacă mă socotești că nu pot să stau în picioare, cheamă-mă la odihnă, să trec la odihnă, dar vreau ca să fiu în cer. Fie că voi aparține acestui grup special care cântă cântecul lui Moise, fie că voi fi în marea mulțime a mântuiților, vreau să fiu acolo. Mi-a plăcut foarte mult ideea acelui bătrân predicator care l-am auzit în tinerețea mea, comentând acest paragraf.
Eu mă refeream la aceeași imagine, cum se aude, cum se vede glasul, la fel și cântarea, nu doar că se aude, se și vede. Pentru că de multe ori îți este mai interesant să privești pe cel care povestește, să vezi pasiunea din ochii lui, să îl vezi cum se manifestă decât ceea ce spune. Pentru că îți dai seama că acolo este o experiență. Apoi pasajul continuă cu câteva descrieri, cu câteva mențiuni legate de calitățile acestor oameni. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri, și urmează pe miele oriunde merg, oriunde merge el. A fost răscumpărat dintre oameni.
Să ne oprim la prima parte, că e foarte importantă.
Pentru miel și pentru mesele.
Ei nu s-au întinat cu femei. Am văzut clar că în Biblie, în general, și în Apocalipsa, în mod special, femeia reprezintă o biserică. Deci ea este simbolul unei biserici. O femeie curată, o biserică curată, o femeie imorală, stricată, o biserică rea. Vom vedea în Apocalips capitolul 17 o femeie desfrânată, asociată cu Babilonul și care nu este altcineva decât fiara din capitolul 13. Și vom vedea că această femeie are și fiice care s-a asociat cu ea. Deci desfrânata și fiicele ei. Ei, această desfrânată și fiicele ei a intrat în relație cu puterea politică, nu fiara din mare cu fiara din pământ, pentru că în alianță cu puterea politică, puterea politică să impună prin lege principiile religioase care le cere această femeie. Relația aceasta este una de desfrâu. De ce? Pentru că femeia sau biserica nu trebuie să apeleze decât la Dumnezeu. Eu nu am dreptul să apelez la puterea statului să-l pedepsească pe un om că nu vrea să respecte poruncile lui Dumnezeu. Nu, vrea să le respecte bine, nu vrea, iarăși bine. Eu nu pot să-l oblig. În momentul în care eu îl oblig prin puterea statului, eu am făcut o alianță cu acel stat. Și atunci eu sunt o femeie desfrânată. Pentru că nu mai păstrez relația cu Dumnezeu, ci păstrez relația cu puterea politică, cu statul. Și acest lucru tot timpul în Biblie a fost prezentat ca un desfrut spiritual.
Deci este
avem o mulțime de ca. Și atunci, oamenii aceștia, care aparțin celor 144.000, ei n-au făcut acest compromis. Hai și tu în biserica noastră, că uite, biserica noastră îți oferă cu tare, cu tare. Nu, dacă voi nu respectați poruncile lui Dumnezeu și dacă nu aveți mărturia lui Iisus Hristos, eu nu vin acolo. Adică ei nu au intrat în alianțe cu vreo biserică care nu avea caracteristicile acestei rămășițe. Poruncile, mărturia și credința lui Iisus Hristos. N-au intrat. De aceea spun, sunt verguri, pentru că nu s-au întinat cu femei, adică cu alte biserici.
Nu s-au cum plăcut să stea într-o biserică unde poate era atmosferă plăcută, poate erau relații, dar nu era adevărul lui Dumnezeu. Și al doilea aspect pe care Sfânta Scriptură îl menționează este în versetul 5, și în gura lor nu s-a găsit minciuna, ci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Este în relație directă cu ceea ce a spus
Da, și aici e nevoie de o mică precizare, că sunt o mulțime de comentarii. Unii oameni merg pe această idee a unei perfecțiuni absolute. Păi nu mai fac nicio greșeală, nu mai spun nimic. Doamne ajută, mă bucur, aș vrea să fiu astfel de om. Dar constat că din când în când mai mint, mă întreabă nevasta unde ai fost, ce ai făcut și ai ajuns acolo? Păi zic, sunt. Și eu mai am încă 10 km poate până acolo. Lucruri mărunte din asta. Dar ce însemnează aceasta? Însemnează că acești creștini, conștienți de păcatele lor, conștienți de slăbiciunea firească, omenească, și-au pus toată încrederea în Dumnezeu. Fiindcă noi nu putem să devenim desăvârșiți prin faptele noastre. Dacă am acceptat teoria aceasta, am fi de partea desfrânatei, care ce are ca teorie de bază? Are ca teorie de bază îndreptățirea prin fapte. Să faci cu tare, să faci cu tare și o să fii sfânt. Nu, nu poți să fii sfânt prin faptele tale, dar eu sunt sfânt prin meritele lui Hristos. Eu am apelat, Doamne, te rog iartă-mă, te rog iartă-mă și acordă-mi harul tău. Iar harul lui Dumnezeu, care mă iartă, îmi dă și puterea ca să nu mai repet acele fapte. Prin această cale, oamenii aceștia nu mai aveau minciună. Prin această cale, ei erau desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu.
Adică nu s-a găsit minciună în momentul în care ei au fost evaluați la judecată și au fost găsiți fără vină când au fost evaluați la judecată. Nu că au reușit ei performanța aceasta să nu mai mintă sau să nu mai greșească.
Dar nu putem vorbi de un om pe acest pământ care n-a mințit. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Dar putem vorbi de oameni desăvârșiți datorită meritelor lui Hristos. Domnul Hristos ne îmbracă cu haina sa și nu mai vede nici una din defectele noastre. El ne vede sfinți, pentru că am acceptat haina sa. De aceea, oamenii aceștia sunt acei oameni care au trăit principiul îndreptățirii prin credință. Credința în Hristos Iisus. Ei nu sunt niște perfecționiști care au fost extrem de atenți ca fariseii, își numărau pașii, își numărau picăturile de apă, numărau boabele de porumb cât să dea și cât să nu mai dea zecime. Deci nu aceasta e sfințenia, nu pot să ajung aici, ci ei s-au predat pe deplin în mâinile lui Hristos și a spus, Doamne, acordă-ne dreptatea ta.
Practic, evaluarea care apare aici în Apocalipsa 14, în primele 5 versete, este după momentul în care se face judecata finală, nu înainte, în timpul unei experiențe pe care ei o duc.
Da, asta înțeleg. Ceea ce spui tu e foarte important și bine să precizăm, da. Noi nu putem vorbi de un timp actual, cât ne găsim încă în timpul Harului, când pot păcătui și pot să mă îndrept, când pot să aleg sau pot să resping. Deci noi acum suntem într-un timp din acesta de oscilație. Ci vine un timp când acest Har se termină. Și să vă spune, cine este drept, să rămână drept. Cine este întinat, să rămână întinat. În acest timp, după închiderea harului, în acest timp, când încep să apară marile nenorociri pe pământ, când va veni și Domnul Hristos, deci observăm că pe cei 144.000 nu-i găsim undeva pe acest pământ, ci găsim în acest loc special, pe muntele lui Dumnezeu și pe muntele Sionului, care este muntele Sionului. Deci ne găsim la un final de istorie. Ne găsim la un moment când s-a tras linia și s-a decis cine este sfânt să rămână sfânt și cine este nedrept să rămână nedrept. Și atunci, cum sunt acești oameni sfinți? Păi sunt sfinți că n-au intrat în alianță cu bisericile decăzute și sunt sfinți pentru că au apelat la dreptatea lui Hristos care le-a fost atribuită și acum Dumnezeu îi vede prin prisma Domnului Hristos. Ei poartă dreptatea lui Hristos, ei nu poartă dreptatea lor. E foarte important acest lucru.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune și pentru această veste bună. Practic, oricine este dispus să primească harul lui Hristos și oricine este dispus să rămână consecvent alături de El, de Iisus Hristos, prin ascultare, poate să beneficieze de această experiență și în funcție de un context totuși mai larg, dar chiar dacă nu facem parte din cei 144.000, putem să fim în Marea Gloată, despre care se vorbea în capitolul 7, unde este o descriere paralelă cumva acestor persoane. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Mai sunt întrebări, cu siguranță, legate de cei 144.000 și de cartea Apocalipse, de aceea noi vom continua emisiunile despre această carte și în viitor, de aceea vă rugăm și vă așteptăm să rămâneți alături de noi. Până când ne întâlnim din nou, la revedere!